porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo dende aquí, dende Radio Leiro. Estamos, yes, como sempre, como cada xoves, a benvida a este espacio O Fío Aberto. Un tempo de radio no que comparece semanalmente o alcalde do Leiro, Ángel García Sebane. Boas tardes, alcalde.
Hola, benvida. Que tal? Boa tarde.
Xa saben os ointes de Radio Leiros que sempre temos, poñemos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631078, 63-1078, ese o teléfono directo de Radio Leiros, ou 981-610000, por si no transcurso do programa queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Empezamos, alcalde, empezamos falando pola da evolución da COVID no noso municipio.
Bueno, onte hubo unha reunión telemática entre os concellos que estamos afectados pola área da Coruña, ca Xunta de Galicia, e o informe que deron, moi favorable, por certo, de todos os concellos que estamos na área da Coruña, o máis favorable, o Concello de Leiros, non? Hai que recordar que somos o segundo concello que máis habitantes ten, non? A Coruña, o Leiros, logo está Arteixo, Culleredo, Cambre, e bueno, son os concellos que máis habitantes teñen, pero nós estamos en segundo lugar. E a mellora que hubo en estos días foi espectacular. No caso do Leiros, aparecía unha serie, hai agora 15 días, aparecían 147 personas con COVID, pero estaba vinculado as residencias. No Leiros hai varias residencias de ancianos, públicas e privadas. Por certo, a pública é a que menos ten e que non tuvo casi nada. A pesar de haber casi 400 personas que está aquí en Santa María do Leiros, que é da Xunta de Galicia. En as outras, pois aparecían 24, apareceron 19, que era o que realmente había subido a cifra do Leiros. Non? En Oleiros, desde que empezou o tema do COVID, non houbo. Eu fui un alcalde que tomou medidas as necesarias, pero non as que falaban algúns, non? De poñer señales pola calle, ir pola izquierda, ir pola derecha nos parques, poñer líquido nos parques, xa me dirás pa quen, non? E así un montón de cousas absurdas que algúns concellos da comarca, entre eles algún que está a outro lado da ría, pois todos os días salía na prensa con chorradas de turno, non? Non é o noso caso, e resulta que o concello que está a outro lado da ría, pois resulta que acaba o Culleredo. Se incrementou. No resultado de ayer se incrementaba e no caso do Leiros baixou espectacularmente, non? Estamos en 50 e tantas personas.
45 creo que é o último dato de hoxe.
Pero 50 eran ayer e hoxe xa son moitas menos. Quer dicir que estamos nunha situación moi boa, é pola singularidade do Leiros, indudablemente. Aquí non hai aglomeracións, aquí non hai barrios tremendos como hai no Burgo, na Ciadama, en Vilaboa, no Temple, na Coruña, en Arteixo, non? Non hai guetos, aquí non temos guetos, temos povos abertos, áreas para esparcirse as personas, para disfrutar do espacio público, a montón, e eu creo que todo iso indudablemente influye en que non haya esta cantidad de personas afectadas como hai noutros municipios. Non? Por tanto, eu penso que a semana que ven, ou ao mellor un día destes próximos, a Xunta pues, ten que tomar a determinación de levantar a prohibición que hai de salir de Oleiros. Non?
Bueno, pues en este caso positivos eses datos, a evolución nos últimos tempos foi bastante espectacular de caída de
En dúas semanas pasou de 147 a 50 e pico.
En Oleiros, sí. Falamos agora de outro tema, a atención presencial na administración pública, que aínda a estas alturas pois siguen
habendo, excepto o Concello de Oleiros, que levamos desde o mes de abril abertos, temos as portas abertas para que os ciudadanos poidan acercarse a facer as xestións no Concello, na Facenda Pública, no Rexistro, no Padrón, e, bueno, 50.000 cousas, non? E logo hai as entrevistas que xa había anterior ao COVID. Se tens que ver co arquitecto municipal, está claro que tens que pedir unha entrevista, pero non polo tema do COVID. Non cita previa polo tema do COVID, cita previa porque se ti queres falar de un problema concreto da túa propiedade o arquitecto, ou un aparejador, ou outro técnico, ou un xurista, pois tens que dedicar un tempo a ti. E, por tanto, esa entrevista hai que facela igual que cando ibas tamén ao médico claro. Antes, non? Tal día, tal hora, veña usted para facer a placa, para... Bueno, pois, nese aspecto, é como se estuvo funcionando. En este momento, nos, xe digo, está todo aberto. Que quere vir a temas de urbanismo, chama, sin máis, ten a porta aberta, o rexistro pola mañán, calquera que veña ao concello, ve que está a sala con a xente sentada separada, cas normas que hai que ter dentro dun local, pero atendendo sin cita previa de ningún tipo. Bueno, pois, lamentablemente... Nos concellos limítrofes sigue habendo cita previa. O máis escandaloso é que no concello de Culleredo, nun momento que ademais os veciños de Culleredo, de Oleiros e de Cambre, teñen un problema que non tiñan hai uns días, e que é a huella sonora, non? Teñen un problema grande que a huella sonora, e xa un lazo que iba a comentarlo despois, é uns plazos para recurrir. Que é a huella sonora? A huella sonora é un espacio aéreo que se marca sobre o territorio de un concello, é un lugar por onde pasan os avións para aterrizar ou para despegar. Entón, ese territorio, o Ministerio, pon un montón de trabas gravísimas para algún propietario. Como é que non poidas facer a túa casa nun terreno que tiñas urbano? Por poñer un exemplo, en Montrove hai varios casos desos. Que o espabilan, que un vexo que a xente non se move, a pesar de que o falamos aquí na radio, o decimos todos os días por activa e por pasiva, pero a xente alguna virá despois a tirar da orella e dir, coño, é que eu tiño unha parcela urbana que ora non podo construir. Ben, nos estamos facendo desde o Concello, os técnicos municipales, arquitectos e xurídicos, están facendo unha alegación pensando xa no conxunto deses veciños de Montrove, Monte do Signo e Uxeixo, donde reclamamos, ao margen de que nos fagan os veciños, non? A nivel xeral, estamos reclamando que o suelo que está como urbano ten que ser construíble. Que lle poñan as condicións que queiran, que teñen que insonorizar as casas, que teñen, bueno, que lle poñan a condición que queiran, no caso das parcelas que están sin construir, pero teñen que ser construíbles. En o caso das vivendas que ora afecta esa huella que antes chegaba hasta a capela, non? E ora chega hasta o alto do Monte do Signo, as casas existentes, os avíos que pasan, xeneran ruido. Por tanto, a mí me aumenta esa huella e me estás aumentando un problema que había, porque eu hasta ahora o avión pasaba máis alonxao da miña propiedade, non? Ora pode pasar por encima da miña propiedade e eu non vou poder reclamar. Entonces, que hai que reclamar o que ten a casa feita? Reclamar que aíllen as ventanas e as portas. Eso é un dereito que dá a lei. Hai unha lei moi clara en España que dá ese dereito aos cidadáns por onde que se ven afectados por ruidos. É unha lei de ruidos provocados por transportes públicos, non? Neste caso. Por tanto, nos estamos facendo, pero a mí me consta que no Concello de Cambre, por exemplo, non están facendo nada. É todo o temple que antes non estaba afectado, todo o temple, desde o Graxal hasta a zona de Graxal, non? Aí a zona da Costa da Tapia, as dúas máis dereita e esquerda, é a zona que bate con nós hacia o Graxal, non? Bueno, pois toda esa zona, que é unha zona das máis consolidadas e con máis población do Concello de Cambre, pois está afectada ahora. Afecta esa huella, quer dicir que se os veciños queren alegar ahora, o teñen que facer. Se non fan, no seu día veñen avións con moito máis ruido, etc., non vai poder reclamar nada. Terían que presentar ahora unha reclamación, non? Nos temos un modelo tipo e que fixemos dentro do Concello en base á alegación general do Concello de Oleiros, que vale para calquer concello da zona. Entón, o que nós facemos é ofrecer esa posibilidade desa alegación, non, aos cidadáns que se vexan afectados. E tamén a vai facer, por outro lado, o grupo político que represento, a Alternativa dos Veciños, nestes outros dous concellos. Non? Por tanto, é importante que se conciencie o veciño que ou presenta ahora esa alegación ou no seu día, ou que lle queda tirar da orella nada máis. Non? Uh-huh. Nunca mellor dito, polo sonido. Polo sonido. Por tanto, nos vamos facer unha campaña moi forte en ese aspecto, lamentar o que está pasando no Concello de Culleredo, donde non se permite, neste caso, os veciños ir á oficina, que nos temos ali como grupo, non? Uh-huh. Eu, además, el alcalde de Oleiros son presidente de un grupo político que é Alternativa de Veciños, que ten tres concellales en Culleredo. E resulta que nós non queremos poñer cita previa, pero dicen que o piden cita previa ou non pasan. Es decir, nos deixan entrar no concello. E volver agora ao tema da presencia da administración. Nos deixan entrar no concello se non lle dicen o manda más ou ao que está as órdenes do manda más quen é el que va a entrar na oficina da Alternativa, non? Me parece, isto no franquismo non pasaba, bueno, sí pasaba, coño, no franquismo xa non pasaba ni Dios que non fora. Pois volvemos ao tema do franquismo, el control, quen pasa, quen non pasa, a que va este, este está calde, bueno, tremendo. É unha vergonza o que está pasando, é unha miseria humana. Como se pode nunha administración pública donde se está cobrando un diñeiro de carajo, non? Os políticos, e donde están cobrando os funcionarios o sueldo que lles pertenece, e que non se estea ao servicio dos cidadáns sin máis e sin tanta parafernalia e sin tanta norma que o único que persigue políticamente é o control do cidadán, non? Alternativa vai a facer campañas como tal, e o Concello de Oleiros vai a informar a todos os veciños, sean daqui ou sean de alá, non? De calquer concello que os tiven oportuno, de que teñen que facer. Por que? Porque hai un grave prexuicio aos cidadáns. E o prexuicio é o que estou comentando, que algún non vai poder construir e outros van a ter problemas de sonido que nadie os vai arreglar se non reclama agora. Uh-huh. Por exemplo, cando foi a anterior huella, hai agora xa uns anos, tuveron que indemnizar a algúns veciños para insonorizar as súas vivendas. A raíz deso, que fai a ENA? Como neste concello se dan moitas licencias de obras porque hai plan de urbanismo, ahora o que quere facer unha casa aquí en Oleiros, e me imagino que tamén nos demais concellos, pois lle exixen que presente unha solicitud a ENA, e a ENA lle dice se pode construir ou non. Non é que lle poida, non é que a ENA diga si construí ou non. Lle dice que ten que construir, non, ten que informar favorablemente, pero o proxecto que se presenta a ENA ten que ir cas normas de aillamento a cargo do particular. Uh-huh. Se ti fas unha casa agora, non? Ou desde hai uns anos, desde que foi a anterior huella, para que poidas facela, eles teñenche que dar o visto bo sempre cando ti vayas a aillar as ventanas con doble cristal, etcétera, ou as portas, para non pagar eles o tema.
Xa.
Bueno, pois este o caso aquí é distinto. As casas que xa están antiguas, como ven o sonido, terían que pagar eles, porque estas non son casas novas, son casas que xa existen. Ti imagínate todos os pisos que hai na zona do Graxal, xa, non? Por poñer un temple. Eu non hai moito, fun a unha reunión ali a Culleredo, estaba ali cerca do Raxo, non? Nun local, e creín que caía un avión. Eu non o desconocía, o que lles pasa que os veciños... un ruido horrible, 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 e dixe, hostia, que vai caer un avión tal. Empecé a correr, e dixe, Gelo, non corras, que isto é normal todos os días aquí. Uh-huh. Bueno, vivir así, con ese ruido, eso debe ser desastroso. Non?
Sí.
Bueno, pois o que non quero eu é que os veciños vivan desastrosamente por culpa de que agora non aleguen o que teñen que decir. E o prazo para alegar, eu había dito o día 4, pero son días hábiles, non son días naturales, e, por tanto, o plazo acaba o 24 de decembro.
24 de decembro. Uh-huh. O sea, que a marxe da alegación, digamos, xeral que vai facer o concello, os veciños deberían facer tamén a súa alegación de xeito individual.
Se eu son un veciño afectado, eu faría a miña alegación. E a alegación, ya damos aquí, veciño. A alegación, a súa, ya damos aquí, ya facilitamos aquí. Non? Porque se usted ten que contratar con os abogados, non vai chegar a tempo ou vai a pagar un diñeiro que non ten que pagar. Yo facemos nos gratis.
Ajá. Yo facemos, o sea, nos gratis. Os veciños terían que vir en este caso.
E tamén yo faríamos gratis neste caso, xa non o Concello de Oleiros, senón o meu grupo como tal, nos concellos nos que estamos representados.
Moi ben, pois hasta aquí chegamos, con isto deixámolo, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Canto porque el...